My name is Dražen Dragojević. I've had this name since birth. And you?
Jesam Janez Janša. Jesam Janez Janša. Jesam Janez Janša.
Janez Janša je politik.
Predsednik parlamenta, ali kaj?
Janez Janša je predsednik vlade.
I nomi servono per individuare le singole persone e quindi renderle dei soggetti giuridici.
I like my name, I like the sound of my name.
I like my name.
No, I don't.
Ime mi je Jože Kuhar.
Moje ime je Jože Kuhar.
Ime mi je Jože, prijime Kuhar. Meo sam tot Adolf za časa obrojstvo. I su po Hitlerju dali ime, da ve, mogoče zaradi kakšnih privilegij.
Najpomembnejši dogodek v Hitlerjevem življenju se je zgodil nekaj let pred njegovim rojstvom. Takrat se je namreč njegov oče preimenoval. Oče se je rodil kot Schicklgruber. In v nekem trenutku se mu je zazdelo, da to ime ni dovolj blagozvočno, ustrezno, karkoli. In skratka, preimenoval se je v ime Hitler. In zdaj si seveda lahko predstavljamo, kako bi deloval ta označevalec Schicklgruber? Si lahko predstavljate, kako bi se množice spustile v kričanje Heil Schicklgruber?
Hitler! Sieg! Sieg!
Slovenia. In 2007, three artists joined the country's leading conservative party, the SDS. Later that year, they legally changed their names into the name of the leader of the party and prime minister of Slovenia at the time, Janez Janša.
Yes,
yes,
Janez Janša. Yes, yes, Janez Janša. Yes, Janez Janša.
Zadeva se ni začela takoj poroka, ampak jaz dobim podatke o zakoncih oziroma bodočih zakoncih par minut prej. In ko sem prebal in videl, da so tri, je Janez Janša, ne, sem bil, bi rekel, malo zbega, ne.
Najprej vaši Janša Janez, ali želite skleniti zakonsko zvezo z nebesko okretično se?
Da.
Pred pričama Janša Janezom in Janša Janezom odotala vajna pretrdina odgovora, zato razglašam veljavno zvajne zakonske zveze in je podrašan in vaj podrašan za poželje žene.
Jesam Janez Janša, jesam Janez Janša, jesam Janez Janša, jesam Janez Janša.
Tri sodobni umetniki so se dali preimenovati v Janez Janša.
S tem, ko delajo še naprej to, kar so do tega trenutka počeli, ne, se pravi, režirajo, slikajo, so intermedijski umetniki in tako naprej, proizvajajo neke zanimive kolizije, zrečem temu. Se pravi, neke trke, neka srečevanja, križanja nekih različnih silnic, ki proizvajajo neke nove pomene. Ne. Tako smo lahko recimo prebrali v nekem trenutku na spletnem delu naslov Janša pleše v Berlinu. Ne.
Jaz sem Janez Janša. Jaz sem Janez Janša.
Lepo pozdravljeni v intervju Radija Student. Nahajate se na 89.3. Danes bomo specialno malo podaljšali ta intervju na eno uro. Razloge, ker nijemo enega, ampak tri gosta. Trenutno smo poslušali izsek oziroma trailer iz filma Jaz sem Janez Janša, tako da verjetno veste, za koga gre, ampak jaz vseeno bi tako prosil, vi, ki ste gledali kviskoteko, pač veste za to foro, ampak osoba A, če nam se lahko predstavite.
Jaz sem Janez Janša, vizualni umetnik.
Oseba B.
Jaz sem Janez Janša.
Oseba C.
Jaz sem Janez Janša.
Oseba B. S čim se vi ukvarjate?
Jaz se ukvarjam z umetnost, intermedijsko umetnost in produkcijo.
Uh-huh. In ti, Janez?
Jaz se ukvarjam z umetnostjo, živimi oblikami, pač performance, predstave, ples. Konceptualna umetnost, teorija.
Uh-huh. Ja, moj ime je tudi Janez Janša, kot veste, če ste poslušali Radio Študent danes. Nekako smo danes vsi Janez Janše. In naj me zanima, zdaj sem pred tem, da sem pripravljal za ta intervju, sem prebral kar nekaj tekstov in intervjujev in tako naprej, vem, kakšen odgovor bom dobil oziroma ga ne bom dobil, ampak vseeno bom vsaka, ki smo vas vprašal, zakaj ste spremenili ime. Da odradimo to na začetku. Ne?
Ime sem spremenil v življenju že dvakrat, sicer obakrat iz osebnih razlogov.
Moj razlog za spremembo ime so tudi od osebne narave, ampak sem se spremenil ime samo enkrat.
Jaz sem si spremenil ime iz osebnih razlogov, zakaj si pa ti spremenil ime?
Iz osebnih razlogov tudi. Ok, ampak jaz nisem tako pomemben, jaz nisem niti toliko znan, nekog, kak bi rekel, vi ko ste spremenili imena, ne, kaj je meni to zanimljivo, ne, niste pač eni neznani, ne, ki so spremenili ime, ampak ste že bili znani, ne, in zdaj to mogoče je v filmu malo izpostavljeno, recimo, koliko ste, a ste imeli, kakšne probleme ste imeli v tem profesionalnem smislu, recimo, v filmu je veliko izpostavljen ta družinski kontekst in tako naprej, ne, ampak recimo, ko si se iz Emila Hrvatina preimenoval Janeza Janšo, a so bile kakje posledice na tej, kak bi rekel, profesionalni sceni, ti zdaj naprej še greš v Evropo, konkurs, mislim, gostovanje, tako naprej, naenkrat se pojavi.
Ja, prve reakcije so bile, ali bi lahko, pač prve reakcije organizatorjev festivalov, predvsem pač mednarodnih, so bile, ali bi lahko vendarle uporabili pač moje prejšnje ime, zaradi tega, ker pač v Berlinu ali v Bruslju ali pa na Dunaju nihče ne ve, kdo je Janez Janša, ne? Medtem, ker pač pod prejšnjim imenom bi lažje napovedali pač nek dogodek.
In potem si imel pač problema. Jesi zdaj še znan kot Janez Janša?
Ja, zdaj je v bistvu Janez Janša bolj znan, kot je bil, pač, kot je bil prej, ker pač to že traja več kot 5 let in na nek način je tudi ta profesionalna skupnost sprejela to ime. Po drugi strani pa dost je zanimiva tudi ta teza, ki jo je Jela Krečič eno leto po tem, ko smo se preimenovali, zapisala, ne, da pravzaprav z vsakim dejanjem zapisa in ali izgovorjave imena Janeza Janše, pravzaprav na nek način to gesto podpiraš. Uh-huh.
Kaj pa ti, ko se pojavijo pač v tem prostoru nekem novomedijske umetnosti, neki Janez Janša, ko je David Grassi izginil?
Ja, sem imel podobne probleme. Spet organizatori so pač parkrat predlagali, da bi uporabili moj prejšnji ime vsega v oklepaji, recimo, ali vse, da se doda temu novemu imenu, da se doda pač starim imenom na novem. Drugih večjih problemov nisem imel, razen tega, da mogoče na začetku niso bili vseh moji pač kolegi in prijatelji in soavtori prejšnjih projektih glih veseli in zadovoljni, ko sem pač za nazaj tudi avtorstvo pomenoval stari projekti. Ne?
Retroaktivnost.
Retroaktivno,
ti si se retroaktivno tudi.
Tam, kjer se je dal. Ne?
Kjer se je dal. Knjige so ostale.
Tako.
Ja, pa,
tudi jaz sem v resnici imel prav identične probleme. Najbolj so se stvar odražala na starih delih galerije, s katerimi sem sodeloval. No, sem me spraševal, če bi se vsaj pri starih projektih dal ohraniti staro ime, da je to problematično, da degradira ves napor, ki ga je recimo partner vložil v promocijo nekega imena, ki je zdaj spohtelo. Ne. Tako da, ne, očitno smo imeli vsi trije, bi rekel, soroden tip težav. Na vseh treh poljih so se pač naši sodelavci zelo podobno odzvali na to gesto, se pravi retroaktivna sprememba avtorstva je bila mogoče ena bolj problematičnih, očitno za vse tri.
Mogoče je zanimivo, če te lahko prekinem, tisto, ki se, če se dobro spomnim, ti si vedno pač tudi dubil pač sredstvi na ministrstvo in ko si se premoval prvič, nisi pač dubil iz razloga, kateri so bili.
Ja, to je zanimiva zgodba. Ne? Mi vsi trije, pač, glede na to, da smo pač profesionalni umetniki, je naše delo, kot mislim, logično, razumljivo, bi moglo biti in tudi je večinoma podprto za strani med drugim tudi ministrstva za kulturo. Se razliko od mojih dveh prijateljev, ki imajo večje zavode, ki sta recimo njuna produkcija je, je podprta z večletno pogodbo, je moj zavod dokaj majhen in sem se na razpis se prijavljal na podlagi vsakoletnega razpisa, tako da, ker smo se preimenovali, ne, je bil v bistvu, v enem primeru je bila zadeva sred večletne pogodbe, tem, kaj jaz sem bil na nek način, sem sveže na novo, bi rekel, ranljivo prosil za zadeve in vsa ta leta, odkar se ukvarjam z umetnostjo, so bile vedno, bi rekel, reakcije pozitivne, sredstva so bila tako ali drugačne, ampak točkovanje strani ministrstva je bilo, tako bi rekel, zadovoljivo. Čudežno, ravno tisto leto, ko sem se preimenoval, pa sem dobil, če se prav spomnim, od 60-70 ljudi, ki so se prijavili na ta razpis, mislim, da sem bil na predzadnjem mestu, izjemno mešno število, to, sem imel v bistvu reakcija oziroma obrazložitev je pa bila, da neizverno in neaktualno vseh vsebinskih in formalnih pogledih, zanimiva formulacija, ki smo se seveda vsi z veseljem nekako smejali.
Ja. In zdaj, ko se Žiga Kariš spet, ti boš gre pri ministrstvu.
ja, danes nisem to, pa tudi ne samo danes. Ne, v bistvu se niti že lep čas sploh nisem več prijavil na razpise ministrstva. Nekaj let sem že zaposlen, imam profesuro na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in na nek način sem se odločil, da več prek svojega zavoda ne kandidiram, sem dal prostor drugim kolegom. Ja, to je bilo zanimivo videti, ne? Ali bi šlo bolj gladko ali pa ne.
Ja, ja. Ok, kot rečeno, jaz sem si nekako ta intervju zamislil, ne vem, če sem to povedal, nekako malo drugače, kot je predstavljen vaš film, on je z dva dela, ne, tam je prvo pač na splošno nekako imenu, bolj tako insistencijalno, filozofsko in na koncu se pride do vašeg preimenovanja. Zdaj pač, tukaj se bomo v prvem delu pač pogovarjali pač o konkretnem vašem preimenovanju, ne, in meni je prav žal, da moram verjetno postaviti, zdaj sem kar nekaj intervju prebral, isto vprašanje, sem ne morem pač veš, ne omeniti to, ne moremo predpostaviti to, da vsi poslušalci to vejo. Vi niste samo spremenili ime, ampak ste preden ste se spremenili ime v članju tudi v SDS, ne, iz osebnih razlogov, ne. Tako da, mogoče, kako je to bilo, če kaj, če kako foro pač poveste, kako oni so vas vabili prvo na te.
Pa mi smo se pač spremenili ime, mi smo se pač ime spremenili potem, ko smo se učlanili. Na nek način je pismo, ki smo ga dobili od sprejemu v stranko in se je zaključilo to pismo, ki smo ga prejeli od predsednika SDS-a, se zaključi stavkom, večno zbo prej bomo na cilju. Ne? In po tem stavku nismo pač pronač dolgo razmišljali in smo si pač spremenili imena za to, da pač bi na nek način.
Ja, če bukvalno razumeš to stak, ja, to je to. Ja, kako bi rekel, gre za dokaj kontroverzen projekt. Moram reči, da tudi mi, recimo pri organizaciji tega dana Janeza Janše, ko smo se vsi iz osebnih razlogov poimenovali Janez Janša, so imeli par problemov, ne. Eni niso bili za, drugi so se vprašali, zakaj sploh to delamo, eni so celo zgroženi nad tem, kako bi rekel. Skratka, ta je nek projekt s tem preimenovanjem dokaj kontroverzen in kako vreme gre, ne, nekako v bistvu se vprašanja ne zapirajo, ne, ampak se odpirajo. Ne. Vi ste recimo imeli problema že recimo 2008,
s tem transmedialem. Ne? Kako je to bilo, ko je v bistvu ste bili zmenjeni in tri mesece po glavnem dogovoru oziroma tri dni pred otvoritvijo, bi moralo odprti transmediale, ne? Je pač Ustos in direktor festivala so rekli, da to ne gre. Ne?
Ja, zdaj je pač kronologija na pamet, se ne spomnim, ampak jaz mislim, da je bilo pač ta njihov bi rekel, izključitev od našega projekta je se je zgodilo ravno kar 10 dni preden se je festival začel. Mi smo bili povabljeni 6 mesecev prej, Kustos in Jan nam je povabila in potem zaradi pač osebnih razlogov, vem, da se sliši hecno, ampak je bila noseča takrat, se je ona umaknila iz teh pač procedure dela, ne, ni mogla pač slediti razvoj projektov, ki
Nataša
jih je
Petršin.
Nataša Petrešin, ki je selektirala in smo šli mi naprej delati direktno, neposredno z direktorjem festivala, Stefan Kovac. In vse je bilo dokaj gladko, do pač januarja enkrat, kot je bil kolega Janez v Parizu in se je srečil z Natašo Petrešin, to se mi zdi, da je bilo 15. januarja ali 18. celo in festival se odpre ponavadi 28. ali 29. januarja, torej 10 dni prej. In je tako kokladnen tuš je dubil pač to obvestilo, da je projekt izključen zaradi pač etičnih, zasebnih etičnih razlogov. In spet zgleda hecno, da več časa ponavljamo to, to frazo, ne? Ampak dejansko je bilo tako in mi nismo nikoli do zdaj dobili noben pravi razlog, zakaj.
Malo je čudno, da je etično izključen 10 dni prej, saj to ni nek mali projekt, pa da bi zdaj ga nekdo spregledal, pač, ampak
ja, celo, ko smo imeli pol soočanje, dan otvoritev transmedijali smo pač se zaprli v eno sobo, mi trije, Kustosinja in direktor festivala, ker smo zahtevali neki pač razlog in je pač nekak so oni trdili, da so spregledali ta projekt, da nekak niso pač to vedeli, o osebine niso pač brali do pač januarja, na kar mi smo najdi na naš računalnik pro odgovor preko e-maila od Kustosinja 10. decembra nekje, na kateri pač ona piše, ja, da je cool projekt, da dej fante pejte naprej in pol, kaj se je zgodilo takrat dalje, res ne vemo. Res je, da je bilo od 1. januarja 2008 Slovenija predsedovala, ne, v Evropske unije, ne vem, če ima to neko pač vpliv na to. Dejansko kasneje, par let kasneje smo tudi izvedli jih nekih diplomatski vodi, ne, da so leteli neki depeše iz Berlina direktno tukaj v Sloveniji in na kabinet predsednik vlade in na predsednik države in na ministrstvo za kulturo vezane s tem projektom v Berlinu.
Pak iz političnih krogov.
Kako?
Mislim, te peše iz političnih krogov ali
ne? Ne vemo točno, iz kje so štartali, verjetno iz ambasade ali nekdo pač iz Berlina, ne vem točno, nekaj nismo mogli, pol smo probali to raziskovati, ampak smo najdli pač zaprte vrate, noben ni hotel kaj več povedati v tem. Edino, kar vemo, je, da pač nekdo, ki je takrat delal blizu predsednik države, je trdil, da takrat se je politična sfera delila na dve partije. Ne? Tisti, ki so zagovarjali tezo, da je zelo pomembno, da Slovenija kot država podpira umetnost in svobodo izražene, in druga partija, ki je trdila, da nikakor se ne moramo dovoliti, da Slovenija podpre subverzivne dejavnosti.
Uh-huh. Superzine, se pravi, postajajo recimo temu neki indici, da bi lahko pač tu politika imela pač neke prste na ta drugi način, ne, ko smo videli v tem primeru pornoafere, ne, Janez Janša iz scena Stranvestiti, ne, pač neki politični pritisk niti ni nujen, ne, tako kot pri Foucaultu, ne, nekak je taj panoptikum ljudjem v glavi, ne, in mogoče je tudi tako nekak bilo, ampak recimo, da gremo zdaj na tu afero, o tem je bilo spisano, ne vem, pršiste v na naslovnice, ne, kako je to bilo, mislim, zdaj neke teorije so, ne vem, kak že imenuje ta, pač piše, da pač je to lahko tudi vaš marketinški trik.
Jaz ne vem, kdo je to trdi. Ja si kaj bral nekaj.
Kaj že, mislim, ne trdi, zdaj je tako malo iz okola, ne, in kak se že imenuje ta pisatelj, ki je spisal, Čefuri Raus, Goran Vojnović, uh-huh. Pač v kolumni tako malo aludira, ne, sicer je kolumna spisana tako dost literarno, ne, da na koncu v bistvu je, ne, Janez Janša kot metafora, pa v bistvu na koncu ne veš, kdo je kdo, ampak je tam neki izbrat, neki takega, ne. Ne v smislu, da je marketinška poteza, ampak da enostavno, da sploh je prišel do tega direktorja Viba filma, da so v filmu porno elementi, da se tam omenja Hitler in da to vse kvari dobro ime.
No, dejmo tako, jaz te obrnem vprašanje, ti si videl film?
Videl. Sem, ja.
No, in ta film, ki si ga gledal, je bil, je pač edina verzija, ki obstaja tega filma, ne? Torej, ne obstajajo različne različice. In zdaj jaz sprašujem te, ali si videl mogoče zvastika oziroma Hitler v povezavo ime predsednik vlade Ivan Janša, ali nisi?
A ne, kakve, mislim, cela ta stvar je absurdna, ne?
No, ok, vprašam, no, dajmo to bolj razčistiti, je ja, super, ja. No, in tudi, ker pornografija se tiče, ne vem, sprašujem te, če si videl mogoče kakšna pornografija noter.
Ne, jaz sem pričakoval po tem, da to bo res vsaj neki, mislim, vsaj 5 sekund, ne?
No, vidiš.
Da sem bil razočaran.
Ne, nisem bil razočaran. Meni je film izjemno všeč, če me to vprašate. In ne mislim, da...
razočaran zaradi odsotnosti pornografije.
Pa nisem.
Vsaj 5 sekund.
No. Pa nisem neki ljubitelj, kako bi rekel.
Torej, no, če gremo nazaj v tiro, ne. Znači, preprosto se je zgodilo, da takrat je bil film v fazi, smo skoraj zaključili produkcijo, samo sound mix smo mogli delati. In kadar se dela sound mix, je zlikovni del filma mora biti zaključen. Ne more spremeniti noben frame, kadar se gre na sound mix. Sound mix smo bili dogovorjeni, da ga delamo na Vibi, ker Viba pač je bil partner tega projekta, ne? In še vedno pač je. In torej, preden smo šli na Vibi, je film bil samo in izključno pri Axiomi, ki smo ga tam pač delali. In potem, kadar smo šli na Vibi, smo nalagli na njihov računalnik slikovni material in začasni sound, da bi omogočali operater, da gre naprej za sound mix. Takrat se je zgodilo, da so bile te fotke iz filma, vzeti iz filma, so bile objavljene na reporter, na naslovnici. Torej, jaz zdaj ne bom mogel tukaj nekaj trditi, ampak mislim, da poslušalci bojo lahko sklepali sami. Ne? Mi nismo dali ven noben material in takrat je bil top secret material, še zlasti zaradi tega, ker film pač ni bilo niti končan in, in pač teh fotke so se pol znajdle, nekak so pač prišle do reporterja, ne. Moramo tudi vedeti, da en teden prej je reporter objavil online cela analiza o filmu, ki ga je...
Dobili ste v bistvu brezplačno analizo filma, ki ker dobro je vzorno spisana.
Ja, zelo je zanimivo, ampak ta analiza filma ga je, ga je mogel napisati Joško Ruter, da se, zato ker se Joško Ruter je direktor filmskega centra, zato ker se je mogel obraniti oziroma je mogel pač se izraziti, ali on vidi neka pornografija v tem filmu, ja ali ne, in so ga prosili, sklepam, da je bilo to ministrstvo, ne, da naredi to analizo. In kako ta analiza je spet končala na pisarne od reporterja, to ne vemo. Torej, če je prej ta analiza bila objavljena in to je bil škodljivo za film, ne, predstavi si, ti pišeš roman, in preden roman pride van in je cela zgodba oziroma analiza, ki ti reče recimo na strani XY se dogaja to, potem protagonist umre na strani ta pa ta. Mislim, če oni so bili sposobni to narest in potem en teden kasneje je prišla van una naslovnica, jaz sklepam, da 2 plus 2 je enako 4, ne? In torej, ne? Sicer...
Srečo, da ni thriller.
Je mini leaks, ne?
Mini leaks.
Ministrstvo leaks. Ma tukaj je v bistvu pač pomembna ta matrica, ne, ki te postavi v pozicijo, ki jo zelo dobro poznamo iz zgodovine, ne, da te v bistvu obtoži, da ne rečemo obsodi, ne, oziroma da od tebe zahteva, da se zagovarjaš, ne, ne da bi ti karkoli dokazal, ne. In v bistvu to je tisto, kar je pač najhujše, kar pač dobiva nadaljevanja, vključno pač s tem zadnjim stališčem pač strani ministrstva za kulturo, da pač ne glede na to, da imamo sklenjene pogodbe, ne glede na to, da so naša dela pri različnih komisijah in različnih vladah in mandatih bila ocenjena zelo dobro, da vsem pač pripravljajo spremembe zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki bi ministru omogočili, da prekine pogodbo v primeru pač da gre za vsebine, ki mu pač niso všeč.
Ja, ok, to denar ste dobili zdaj, ampak edino vi niste dobili denar, ne, in ta zakon, o katerem govoriš, v bistvu bil ta tipa zakon, da se lahko pač enega jutra pač minister zbudi zjutri, stane na levo ali na desno nogo, ni važno, in pač reče, o, to nam ni ok, tako nekako kot v starih časih, ne.
Ja, to si želi, oziroma take spremembe so napovedali, da jih pripravljajo.
Ok, jaz predlagam zdaj čas je za obvestila, tako da stanite z nami. Bomo tukaj, ne, do sedme skoraj.
Radio Študent predstavlja druga obvestila.
Jaz sem Janez Janša.
Jaz sem
Janez Janša.
Jaz sem Janez Janša.
Dokumentarec o imenih in preimenovanjih Jaz sem Janez Janša se je z Lifa preselil v Kinodvor. Film bo na sporedu vse do 1. decembra, ogledate si ga lahko že danes ob 19.45 in 21.45. In še nekaj malega o filmu. Režija Janez Janša, scenarij Janez Janša in Janez Janša, kreativni navdih Janez Janša. Danes ob 21. uri ste vabljeni v kut France Prešeren na večer swinga. Spisano paleto različnih stilov swinga, podkrepljeno z dobro glasbo, plesnimi boji, obilo gibalne improvizacije ter dobre volje. Vabljen.
Ali spremljate, na primer, delo treh umetnikov, intermedijski umetnik Janez Janša, performer ter publicist Janez Janša in vizualni umetnik Janez Janša?
Z njimi se srečujem, s temi imeni se srečujem v zadnjem času, predvsem preko tega, da dobijam razne pozive, ne, ko se poštari zmotijo, ne, in men nosijo razne pozive za ali pa položnice, za sodišča, pa za prekrške, ki jih ti tipi delajo. Nazadnje sem dobil celo neko vabilo na sodišče nekega pariškega distrikta, ne, ker eden od teh ljudi me, da ni plačal neke najemnine za 15,000 evrov, ne, in se je bilo treba kar pogovarjati s pošto, da smo se zmerili, da to nisem jaz.
Okay, nahajate se na 89,3, kar je frekvenca Radio Študent, RŠ intervju. Janez Janša, moje ime je Janez Janša. Torej, zdaj smo pa poslušali nekega petega Janeza Janšu, ki pač govori o nekih 15,000 evrov dolga v Parizu. Je to res?
Jaz že dolgo nisem bil v Parizu. Se mi zdi, da zadnjič sem bil 7-8 let nazaj, tak da, ker se mene tiče, tega ne drži. A si ti, ki je bil v Parizu?
Ne. Bil sem v Parizu, ampak to je čista izmišljotina. Nikoli nisem pač najemal česar takega in živel za tok časa in bil dolžan najemnine v tej višini.
Pa mora, da si ti
bil v Parizu. Jaz tudi že celo večnosti sem bil v Parizu, ko sem pa bil, pa niti v sanjah, žal, nisem operiral s takim denarjem, tako da jasno, mislim, lep dokaz, kako se da zelo na hitrco zlagati v eter. Ne?
Pa smeš, kad se sproti. Potem nekako, ja, a sem to dobro razumel, a to je bila neka insinuacija, da bi ga mogoče tožil zaradi tega, ali ne, a po premieri sem jaz to napačno razumel za napačno informacijo.
Mi smo pač odgovorili, vsak od nas posamično, na to izjavo. Ta izjava je namreč sestavljena iz dveh delov v filmu, oziroma ta odlomek je samo drugi del izjave, in smo pač zavrnili takšne informacije, ker so popolnoma netočne, že v medijih, tako da.
Točna informacija pa je, da si ti dobil email nasloven na Janeza Ivana Janša.
Ne, email je bil naslovljen name. To je bil pač hecna situacija, to se je zgodilo pač prejšen teden. Nekdo, ki je prej delal v neko galerijo v Berlinu, je videla, tale pač punca kustosinja je videla pač mojo predstavitev in je imela moj email na zlo in verjetno se pač spomni pač ime. Ne? Zdaj pa je, da ona dela, je zamenjala službo ali paralelno dela tudi za neka pač ustanova kulturna demokracija, ne, kulturna diplomacija, nekaj v tem smislu. In je mislila, da jaz sem predsednik vlade in mi je prosila, če lahko pišem tekst za pač neki dogodek, ki ga imajo tam. Ne. Nisem sicer odgovoril že nazaj, ker je bilo zmešana situacija. Po eni strani jaz se spomnim njej in vem, da je bila takrat, ker sem predstavil svoj projekt v Berlinu, ona tam. In torej nisem mogel dojeti, mislim, ali hoče, da jaz kot umetnik pišem tekst za to situacijo.
Tekst je, kakšen.
Ma ne vem, zdaj se niti ne spomnim točno in natančno, ne. Ampak potem sem šel na spletne strani od teh, kulturna diplomacija in sem odkril, da je naš predsednik vlade, je predsednik za ta session human right, ne. In pol tukaj sem nekak sklepal, da se je mogoče ona zmotila, je na hitro pač videl ta pač ime in je rekla, jaz tega poznam, vržim en mail, mogoče bom pisal tekst, ne. Sicer sem bil mal preveč obremenjen z premiero filma, da bi se lotil odgovoriti. Pač bom ta teden.
Zdaj, če si gremo ali raziskovalno novinarstvo, ali rumeni tisk, ali je mogoče transmedijale osem povezano s to institucijo, ta dohodek. Kdo ve?
To prepuščamo vam, raziskovalnim novinarjem.
Ja. Ok, kak bi rekel, jaz sem gledal bio in predstavo, ne, dajmo zdaj malo o filmu, ne, da ste bilo tega, in predstavo, več nas bo, prej bomo na cilju, ne, in tudi sem mislil, ok, jasno mi je bilo, če ste potem še dve leti delali na tem, ne, da je nekaj čisto drugače, ne, ampak nekak je bilo dosti drugače, ne, kak bi rekel, mislim, če nisem bil jasen, meni je film odličen, ne, in tudi mnenja kritike so zaenkrat tako nekak najbolji film v zadnjih par let dokumentarc, jaz bi rekel, da mogoče celo več, ne, pač nisem ta aspekt, ne, in nisem pač nekak bi rekel, da je tudi dober tempiran ritem in tudi scenarij, ne, ampak tudi ima same te umetniške kvalitete, pač čist estetiko, ne, pa tako, ne. Pa mogoče, ne vem, mogoče ta sami proces še poveste, pač si, kak je to, a ste prvo rekli, ja bomo snimali film, pa ste, ali pa je prvo bila recimo predstava in vse je pač tako nekako se naključno razvijalo, recimo.
Pravzaprav je bila predstava, je na nek način služila kot, se vidim, je kar dopoventa, ne, če bo treba. Predstava je služila na nek način kot work in progress, ki je bila seveda hkrati delo samo zase. Hkrati pa služila, kot rečeno, za, kot priprava na film, ne, kot proces nabiranj posameznih footage-ov, materijala. Je bilo v bistvu, ne, po eni strani je bilo to delo, ki je imelo pač svojo lastno strukturo, ki je bila potem pač predstavljena v tako kot si ga videl. Po drugi strani je pa bila tako skratka po poti do filma oziroma je služila kot proces za nastajanje filma.
Ampak že takrat ste vedeli, da delate film. Mislim, recimo te umetniške akcije, ki jih vidiš ekskluzivno v filmu, pač vi ste pač vse to pač snema in vaše umetniške akcije in hotel sem reči in te SDS meetinge, kot da je to nekaj različno, ampak ok, snima ste pač od začetka.
Vsi ti dokumentarni posnetki, ne, kjer se pač mi pojavljamo v teh administrativnih na upravni enoti, pač na raznih srečanjih SDS in tako naprej. Pač te stvari smo spontano snemali, zaradi tega, ker so pač nekako to tako neobičajne situacije, vendar nismo imeli nobene agende, ne, in nobenega načrta, ampak pravzaprav skozi čas in skozi projekte, ki smo jih delali, to so pa v glavnem bile razstave, ki so se nanašali na ime, podpis, ime v javnem prostoru in tako naprej, pač se je pokazal, da na nek način vedno trčimo ob zid, kaj pa pravzaprav cela ta zgodba in da pravzaprav ne moremo povedati celotne zgodbe in vse kompleksnosti, ki jo je pač prinesla sprememba imena. Ne. In potem smo se pač v nekem trenutku odločili, da je materiala, ki smo ga že sami posneli, dovolj, zato, da bi ga lahko pokazal in film se je pokazal kot najboljša oblika, zaradi tega, ker je pač večina gradiva bila v filmskem zapisu, po drugi strani pa pač je film narativen medij in lahko pač spraviš zgodbo in refleksijo. Potem smo pa pač se vrgli in nismo vedeli, da bomo delali pač film, zato, ker je pač film izjemno drag in nismo imeli nobenih zagotovljenih sredstev in smo v bistvu predstavo naredili kot scenarij za film. Potem pa zelo kmalu po premieri smo že v bistvu vedeli, da je filmski sklad odobril ta sredstva in potem je začelo en, ko bi rekel, delo na filmu drugega ranga. Ne? Se pravi, ne več pač neka priprava, nek kolaž, nek odpiranje stvari, ne? Ampak zdaj je šlo pa za to, da se pač naredi dejansko in zares.
Z denarjem, s pravimi kamerami.
Tako naprej. In seveda, da se pač pol tudi tematsko nadgradi, razširi, naredi bolj kompleksno, poišče ta prave sogovornike in normalno, da se pač tudi z te umetniške strani film in tudi produkcijske pač vse skupaj dvigne na višjo raven.
Uh-huh. Mislim, osnovna nekak ta tema filma je, neče zdaj pozabimo, ne moremo seveda pozabiti, kdo še nosi tako ime, ampak v določenem smislu pač film postavlja to neko staro filozofsko vprašanje, eno od centralnih vprašanj, pač ki se vleče od antike do danes, ne, ta problem nominalizma univerzali, ne, pač ali je pač ime tisto, kar pač daje stvari nek smisel, ne, ali je pač sama stvar in tako naprej. In tako naprej, da ne omenjamo, ampak gre od Platona in Aristotela pa prek Stuart Milla, ki je na začetku filma, ampak vi ste tudi predavali, ne, in zdaj po vseh teh, kako bi rekel, teh predavanjih in teh osebnih izkušnjah, mislim, kak je, vem, da vas to vsi vprašajo, ampak spremeniš ime, ok, ime je samo ime, sem ime je velik, ne, pač mislim.
Ja, zdaj, mi uporabimo citat Johna Stuarta Milla, ki pove pač, da je osebno ime nekaj, kar nam pove, o čem govorimo, ne, ampak nam o tej stvari ne pove nič, ne. Če recimo vzamemo enega od filozofov, ki si jih omenil, Platona, Platon se je tudi spremenil ime, ne, in v bistvu pač Aristotle je bilo njegovo ime, potem je pa prevzel ime Platon, ki v bistvu poudarja, ker je bil hrvač, že, wrestling. Ja.
Rokoborec,
ne, pač, ker je bil rokoborec in pač ime Platon poudarja neko to rokoborsko pač gradnjo telesa in tako, ne. In seveda, če pač poznamo Platonove Platonove knjige, zadnja stvar, ki bi jo pač človek nekak vezal na to ime, je nekaj takega, ne. Se pravi, ime na nek način je sporočilo, ampak na nek, jaz pač na ime gledam kot na nek umestnik, ne. Pač ime je neki, ne nek prvi kontakt z skupnostjo, v katero pač vstopaš in na nek način ljudje, ki živijo v skupnosti, imajo dosti več opravka s tvojim imenom, kot ga imaš ti. In na nek način je ime neka situacija v življenju, ki ti je usiljena. Ti se navajaš na ime, ti ga moraš sprejeti, tako kot moraš sprejeti neke danosti v življenju. Velika večina ljudi ne spreminja svojega imena, ne? Ampak tu je nek paradoks v osebnem imenu, ki ga hočem povedati. Po eni strani je to nekaj, kar ti je nekdo drug dal, nalepu na te, po drugi strani pa tvoje ime dosti bolj uporabljajo drugi. In osebno ime je osebno le toliko, kolikor se pač veže na eno osebo. Ne? Če pa oseb, ki imajo to ime več, ne, je pol to ime še toliko manj osebno.
Ja, vseeno je, kako bi rekel, ime neka intimna zadeva, čeprav ti ga dajo drugi, pa ga drugi uporabljajo, je pač tvoje intimno, ne vem, mislim, če smo zdaj že pri Platonu, ne, pri Platonu, recimo, da je problemu bi postala neka ideja Janeza Janše, ne, ki je pač, recimo, potem s tem imenom tudi, ali obstaja pač ideja Janeza Janše in ali je pač tako bi zdaj to končal.
Ja, zdaj mogoče, ne, pač ta, če smem še, to vprašanje, ne, pač nominalnosti zelo dober naslovi Julija v pač Romeo in Juliji, ko se sprašuje v balkonskem prizoru, kaj je ime in ali bi tisto, čemu rečemo vrtnica, enako sladko dišalo pod nekim drugim imenom. In to je pač nek argument, ki ga hoče sporočiti Romeu, pač zavrni to ime, spremeni to ime naše in najna ljubezen bo možna. Ne. Zdaj, ko smo delali predstavo, več nas bo, prej bomo na cilju, smo zastavili vprašanje, ali bi tisto, čemu rečemo vrtnica, enako sladko dišalo pod imenom Janez Janša. Skratka, moj odgovor na tvoje vprašanje bi bil ne ideja Janeza Janše, ampak ime Janeza Janše kot ideja. Ne? Se pravi, če pač nekak spet se vrnem k Šekspirju, ne? Ali bi vprašanje ni enakega sladkega dišanja, ne? Ampak ali bi neki čemur ali bi Janez Janša bi lahko, lahko bilo ime za vrtnico?
Ja, lahko bi bila. Ne vem, kako bi dišala. Ampak, dobro, ampak tu sem mogoče, bližimo se tudi koncu, da je pač ena ključna točka, ne, recimo, ki je izpostavi dolar, ne, in tudi Marcel Štefančič, recimo, dolar temu reče, da zdaj ta multiplikacija, ne? Od kdaj zdaj ste svi trije Janez Janša, ne? Janez Janša oziroma ne more več nikoli biti sam v svojem imenu, če ne oziroma ok, zdaj koliko je 12 Janez Janše je v Sloveniji trenutno registriranih. Marcel Štefančič mlađi pa pravi, da to ni diskreditacija, jaz res ne mislim, da ta film ni kakšna diskreditacija, sploh, ampak glorifikacija Janeza Janše v smislu, da z vsakim novim Janezom Janšem pač nekak ta Janez Janša, ki ga vsi poznajo, izgubi nekak tega svojega imena. V filmu se tudi omeni, da recimo, če zamislimo si eno mesto, ki bi vsi bili z istim imenom, pač človek mora, da se odseli, ne? Pač, ne vem, recimo vi, kaj mislite o tem, kaj pravite. Pa to ni vprašanje, zakaj ste spremenili.
Meni je vedno bilo zanimivo teh situacije in eksperimentacije z imenom, kot so recimo multiple names, ko so se zgodili pač v zgodovino umetnosti 60-ih, 70-ih, Karen Ilje od Montikanci v 90-ih, Luther Blissett in tako dalje, kadar so se pač določene skupine pač ljudi, aktivistov, umetnikov in tako pač so začeli uporabiti pač enem in istem imenom, ne? In vedno mi je spomnilo na tale odlomek iz Spartakusa od Kubricha, ne, ki smo ga pač tudi dali v filmu.
Ko se začne, ne, film.
Tako nekako se začne film, ne, in za tisti, ki pač niso ga videli, pač gre za to, da so bili sužniki pač ujeti in je potem rimski general pač rekel, da če bojo pač izdali Spartakusa, ne, in povedali, kdo je Spartakus, pač ostali sužniki bojo imeli rešeno življenje, ne. In sužniki se gledajo med sabo in Spartakus ta pravi pač se dvigne in hoče rečeti svojim imenom in se pač nekako izdat, ampak en sužen zraven njega ga pohiti in reče, ja, I'm Spartakus, ne, jaz sem Spartak. Ta drug tudi, jaz sem Spartak, ta tretji, ta četrti in cela množica šužnikov so kričali, ne, jaz sem Spartak, ne. In teh, bi rekel, ta bi rekel, tehnika je uprosti, če uporabim to besedo, ampak drugi izraz mi ne pride, ampak je zjebala sistem, ne? Lahko ponovim, je zjebala sistem. Ki je porušila pač tale moč kontrola, ki ime pomeni, ne? Nad človekom, ne? Na individu, ki ti omogoča, da te identificira, da te izloči iz drugih, ne? In potem omogoča, da tudi sistem ti kaznuje, ne? Zaradi tega, ker ti lahko pač pravzaprav identificira in losira, ne? Če se vrnimo, mislim, te prakse, mi smo pač jih prebavljali v 90-ih in tako dalje, ampak razlika med recimo Luther Bliss, Edmonti Kanc in druge te vrste prakse, ki se reče multiple ime, je, da takrat je šlo za pseudonim. Ne? Ti lahko pač uporabiš en ime, ga uporabiš kot ena obleka in naslednji dan ga vržiš stran, če hočeš, ki je pač pseudonim. Mi dejansko smo se zakonito spremenili imena in ne gre več za pseudonim, tam več gre zdele, ki smo vsi Janez Janša, za homonimije, ne? Za isto imenske situacije. Ne?
Mogoče za konec sem, da povemo še, da pač film od včeraj igra redno, oziroma predvčerajšnjem v Kinodvoru in tudi po drugih kinih, ne, jaz tako, kak bi rekel, priporočam vsema, da ga pogledate, ne, najbolj tim, kak bi rekel, skeptičnim, ki se vprašajo pač, zakaj je vse to tako, ne, pač odgovora ne boste dobili, ampak mogoče boste dobili neka zanimljiva vprašanja. Zdaj me pozdravljajo iz studija, da v bistvu moramo prekinuti, ker v drugi studijo vlaze, ne boste verjeli, Danilo Turk.
Evo ga, vidimo.
Boris Pahor, intervju na Erešu sledi kmalo. Z mani so bili Janez Janša in Janez Janša.
Sam lahko mogoče dodam, za tisti, ki so interesirani za film, lahko najdijo spored, kam ta film se vrti, po cela Slovenija na www.jasemjanezjanša.com.
Jaz sem Janez Janša, ostanite na 89.3. Sledi program, avtori so vse sami Janezi Janše. Lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč. Lahko noč.
Janez Janša, you're our hero, great and statesman of the world. When we're many, when we're plenty, we shall see.
Janez
Janša.
Jaz sem Janez Janša.
Jaz sem Janez Janša.
Intervju Radija Študent.